ตั้งแต่เรามีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็มักจะได้ยินว่าไวรัสเนี่ยมันไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันนะฮะเราก็จะเริ่มได้ยินคำว่าระบบภูมิคุ้มกันบ่อยติดหูมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเวลาที่เราไม่สบายอ่อนแอเป็นหวัดอะไรเงี้ยคนก็มักจะพูดว่าโอ้โหเนี่ยแสดงว่าภูมิตกซึ่งไอ้ภูมิตกเนี่ยมันก็ย่อมาจากภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับเคยสงสัยไหมว่าไอ้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้ผมข้าวต้นสมบูรณ์แล้วก็ท็อปทูโทนะครับจะมาชวนทุกคนไปทำความรู้จักทำความเข้าใจกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับว่าเฮ้ยมันสำคัญกับเรายังไงแล้วจะมีวิธีอะไรบ้างอ่ะที่จะดูแลแล้วก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันสตรองครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your earsTop to Toe พอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
ระบบภูมิคุ้มกันนะครับมันคือกลไกของร่างกายของเรานะครับที่ทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์ต่อต้านต่อสู้ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งอะไรก็ตามที่สามารถจะทำอันตรายให้กับร่างกายของเรานะครับเปรียบเทียบแล้วเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันมันก็คือกองทัพทหารเลยฮะที่จะคอยปกป้องเรานะครับขึ้นชื่อว่ากองทัพทหารนะครับกองทัพก็คือต้องมีทหารเนี่ยหลากหลายหมู่เหล่านะครับและก็ต้องมีอาวุธหลากหลายชนิดด้วยนะครับเพื่อไปต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคที่มันมีเยอะแยะมากมายหลากหลายนั่นเองนะครับแล้วสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันคืออะไรได้บ้างล่ะสิ่งแปลกปลอมนะครับมันคืออะไรก็ตามนะครับที่ร่างกายบอกว่าไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในภาวะปกติครับยกตัวอย่างก็เช่นเชื้อโรคฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ขนสัตว์นะครับเซลล์ของคนอื่นที่เราปลูกถ่ายเข้ามาในร่างกายของเราก็เป็นสิ่งแปลกปลอมหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเดิมเนี่ยเป็นเซลล์ของเราแต่เป็นเซลล์ของเราที่ไม่เฮลตี้อีกต่อไปร่างกายก็ถือว่าอันนั้นเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมเหมือนกันที่ร่างกายของเราต้องต่อสู้แล้วก็กำจัดนั่นเองครับเมื่อกี้บอกไปว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็คือกองทัพทหารนะครับแล้วทหารเนี่ยมันคือใครหลักๆแล้วทหารก็คือเม็ดเลือดขาวนั่นเองพูดถึงเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะคุ้นหูกันมากยิ่งขึ้นนะครับเม็ดเลือดขาวหรือว่าทหารของร่างกายเราเนี่ยมันถูกสร้างมาจากไหนสร้างมาจากไขกระดูกครับทุกคนพอถูกสร้างมาแล้วเนี่ยเม็ดเลือดขาวบางส่วนเนาะไม่ใช่ทุกชนิดนะครับจะถูกไปเหมือนกับไปเทรนไปบ่มเพาะให้มันเติบโตแข็งแรงมากขึ้นในต่อมไทมัสนะครับหลังจากที่มันถูกเทรนแล้วแล้วก็เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆนะครับก็ถูกส่งไปกระจายทั่วร่างกายเลยไปอยู่ตามต่อมน้ำเหลืองต่างๆนะครับรวมถึงม้ามด้วยเพราะฉะนั้นม้ามแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองนะครับก็เป็นเหมือนกับเหล่าทัพที่มีกองทัพทหารเนี่ยสแตนด์บายรอที่จะป้องกันร่างกายของเราเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานั่นเองครับแล้วอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมบุกรุกเข้ามาในร่างกายของเราไอ้เจ้าเหล่าทัพทหารเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยครับก็จะมีด่านต่างๆที่เอาไว้จัดการแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนะครับมีอยู่ด้วยกันแบ่งง่ายๆ3ด่านครับด่านแรกของภูมิคุ้มกันนะครับเปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนกับกำแพงเมืองนั่นเองนะครับก็จะพบเจอได้ตามชายขอบชายแดนประเทศนะครับก็คือช่องเปิดต่างๆที่สิ่งแปลกปลอมจะสามารถเข้าไปในร่างกายของเรานะครับร่างกายเรามีช่องเปิดอะไรบ้างอ่ะเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือผิวหนังครับผิวหนังเนี่ยเป็นกำแพงด่านแรกเลยนะครับที่จะคอยปกป้องไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยบุกรุกเข้ามาในร่างกายของเรานะครับงั้นผิวหนังเองนอกจากจะใช้ความหนาเป็นตัวปกป้องแล้วนะครับก็ยังมีอาวุธของมันด้วยนะครับก็อย่างเช่นเหงื่อครับในน้ำเหงื่อของเราเนี่ยก็จะมีสารเคมีบางอย่างนะครับที่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้นะครับเพราะว่าจะมีค่าความเป็นกรดด่างที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางประเภทได้นะครับนอกจากผิวหนังแล้วนะครับไล่จากหัวจนเท้าไล่มาอ่ะเจอตาครับตาก็เป็นช่องเปิดที่สิ่งแปลกปลอมจะเข้าได้ในตาก็จะมีน้ำตานะครับที่คอยชะเอาเชื้อโรคหรือว่าฝุ่นละอองเนี่ยออกไปก่อนที่จะเข้ามานะครับในจมูกนะครับก็มีขนจมูกมีเยื่อบุจมูกมีเมือกต่างๆนะครับที่โอ้โหหล่อเลี้ยงตามผิวรอบๆทางเดินหายใจทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะดักกรองเชื้อโรคฝุ่นละอองหรือว่าคอยดักจับนะครับยิ่งเป็นเมือกเนี่ยคอยดักจับฝุ่นละอองเกาะเอาไว้ไม่ให้มันทะลุทะลวงเข้าไปส่วนที่ลึกกว่านั้นนะครับแล้วก็ไหลเข้าสู่เส้นเลือดแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้นะครับ ปากของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งด่านประการของระบบภูมิคุ้มกันนะครับตั้งแต่น้ำลายเลยฮะจึงมีเอนไซม์ในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนะครับกระเพาะอาหารเองนะครับก็มีน้ำกรดน้ำย่อยเอนไซม์ต่างๆที่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้รวมไปถึงลำไส้ด้วยนะครับก็จะหลั่งเอนไซม์ที่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้เช่นกันครับแม้กระทั่งช่องคลอดของมนุษย์เรานี่ครับก็จะมีสารคัดหลั่งบางอย่างที่สามารถจะป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยทะลุทะลวงเข้ามาได้นอกจากนี้นะครับตามส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า normal flora นะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลามันอยู่กับเราเนี่ยมันก็ไม่สร้างอันตรายกับร่างกายของเรานะครับแต่มันเนี่ยสามารถที่จะคอยแย่งกินอาหารแล้วก็จัดการกับจุลินทรีย์อื่นๆที่อยู่นอกร่างกายเวลาที่มันบุกรุกเข้ามาได้ก็ช่วยป้องกันอันตรายให้กับร่างกายเราทางอ้อมได้ด้วยครับนั่นคือด่านที่หนึ่งนะครับเป็นด่านนอกสุดที่เป็นกำแพงป้องกันร่างกายของเราจากพาโธเจนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งแปลกปลอมมันสามารถที่จะทะลุทะลวงด่านแรกมาได้นะครับแล้วก็มุดเข้ามาจนถึงเส้นเลือดของเรานั้นนะครับมันก็จะเจอกับทหารด่านที่2ครับทหารด่านนี้ครับเป็นทหารแก๊งที่ชอบจับกินครับเป็นมนุษย์ตัวใหญ่ๆแล้วก็คอยจับกินสิ่งแปลกปลอมนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าเม็ดเลือดขาวกลุ่มฟาโกไซต์นะครับก็คือพวกแมโครฟาจนั่นเองนะฮะที่เวลาที่เจอสิ่งแปลกปลอมเมื่อไหร่นะครับมันจะวิ่งเข้าไปด้วยความที่มันตัวใหญ่นะครับมันก็จะอ้าปากโอบล้อมแล้วก็กินสิ่งแปลกปลอมนั้นเข้าไปในร่างกายของมันพร้อมกับแซคริฟายหรือว่าสละชีวิตของมันให้ตายตามไปด้วยแล้วก็กลายเป็นหนองนั่นเองนะครับโดยทหารกลุ่มนี้นะครับมันก็จะจัดการกับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมไม่เลือกหน้าเลยนะครับแบบไม่จำเพาะเจาะจงเวลามันเจออะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นสิ่งที่บอกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นสิ่งแปลกปลอมนี่หว่ามันจะวิ่งเข้าไปแล้วก็แอตแทคแล้วก็ส่งสัญญาณเรียกเพื่อนมาช่วยลุมสกรรมแล้วก็จัดการกับสิ่งแปลกปลอมทันทีนะครับโดยเจ้าทหารกลุ่มนี้นะครับมันก็จะเสื่อมไปตามวัยเนาะยิ่งเราแก่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำงานได้แย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองครับสมมติว่าไอ้เจ้าสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเดียวมันกล้าแกร่งมากสามารถจะเล็ดลอดจากไอ้เจ้าทหารยักษ์กลุ่มนี้นะครับไม่โดนกลืนกินไปก่อนเนี่ยมันก็จะมาเจอกับทหารกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นทหารที่มีอาวุธทรงอนุภาพมากที่สุดเลยนะครับคือเหมือนกับอาวุธของพวกมันเนี่ยคือสไนเปอร์ครับสามารถที่จะยิงได้อย่างจำเพาะเจาะจงกับพาโธเจนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนะครับไอ้เจ้าสไนเปอร์ที่ผมว่าเนี่ยมันก็คือแอนติบอดีนั่นเองนะครับเชื่อว่าทุกวันนี้หลายๆคนคุ้นหูกับแอนติบอดีแล้วแหละว่ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับเชื้อโรคนั่นเองครับดูซิว่าแอนติบอดีสร้างได้ยังไงนะครับสมมติว่าสิ่งแปลกปลอมมันหลุดลอดเข้ามาแล้วนะครับจะไปเจอกับเม็ดเลือดขาวกลุ่มแรกนะครับเราเรียกมันว่าเม็ดเลือดขาวเซลล์ B นะครับ B ลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้นะครับพอมันไปเจอกับสิ่งแปลกปลอมปุ๊บนะครับสิ่งที่มันจะทำนะครับมันก็จะสร้างเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งชื่อว่าพลาสมาเซลล์นะครับเจ้าพลาสมาเซลล์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดีนี่แหละซึ่งแอนติบอดีเนี่ยมันคือสไนเปอร์ที่จำเพาะเจาะจงกับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมแต่ละชนิดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเม็ดเลือดขาวชนิด B หรือว่า B ลิมโฟไซต์เนี่ยก็จะสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด B อีกตัวหนึ่งทำหน้าที่ในการจดจำข้อมูลของไอ้เจ้าสิ่งแปลกปลอมนี้ด้วยหรือว่าแอนติเจนนี้ด้วยนะครับว่าไอ้สิ่งแปลกปลอมตัวนี้เราเคยเจอแล้วนี่หว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในครั้งหน้าในอนาคตเราเจอไอ้เจ้าสิ่งแปลกปลอมตัวนี้อีกเนี่ยร่างกายก็จะรีบสร้างพลาสมาเซลล์แล้วก็สร้างแอนติบอดีออกมาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมตัวนี้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าการฉีดวัคซีนนะครับคือเป็นการ introduceแอนติเจนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้มีพิษมากหรือว่าพิษมันทุเลาลงไปแล้วเพื่อให้ร่างกายเนี่ยคุ้นเคยกับมันแล้วก็เคยเจอมาก่อนพอร่างกายเคยเจอมาก่อนนะครับก็จะสร้างเมมโมรีเซลล์เอาไว้คอยจดจำพอมันเจออีกครั้งนึงในอนาคตเนี่ยครับก็จะรีบสร้างแอนติบอดีออกมาต่อสู้ได้ทันท่วงทีครับนอกจากจะมีเม็ดเลือดขาวกลุ่ม B แล้วนะครับมีเม็ดเลือดขาวกลุ่ม T ด้วยนะครับเรียกว่า T เซลล์หรือว่า T ลิมโฟไซต์นะครับไอ้เจ้าเม็ดเลือดขาวประเภทนี้ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมไม่ได้ด้วยแอนติบอดีแต่ว่าต่อสู้ด้วยการเข้าไปจับแล้วก็หลั่งสารอะไรออกมาบางอย่างนะครับเป็นลักษณะเป็นถุงนะครับเจ้าเม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์นะครับไม่ได้สร้างแอนติบอดีมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่ว่ามันจะสร้างสารเคมีอะไรบางอย่างมาในรูปแบบของถุงแล้วก็ทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์ของเชื้อโรคนะครับแล้วก็จะปล่อยสารเคมีตัวนี้ครับเข้าไปเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตหรือว่าทำให้เชื้อโรคเนี้ยมันแตกหรือว่ามันตายได้นะครับโดยไอ้เจ้ากลุ่มเม็ดเลือดขาวชนิด T เนี่ยครับก็มี memory cell ของมันด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้จดจำเชื้อโรคต่างๆได้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเจออีกรอบนึงก็จะได้สร้างเม็ดเลือดขาวทั้งชนิด B และชนิด T ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแม้ว่าเม็ดเลือดขาวกลุ่ม B และ T นะครับจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคแบบจำเพาะเจาะจงนะครับแตกต่างกับพวกแมคโครฟาจที่ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ฉะป่าด่านแล้วก็จัดการได้หมดนะแต่การจัดการเชื้อโรคแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับเรารู้จักไปแล้วนะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีทหารทั้งหมด3ด่านเนาะด่านที่1ด่านที่2ด่านที่3นะครับทีนี้เวลาที่แบคทีเรียหรือว่าไวรัสที่มักจะเป็นตัวร้ายที่ทำให้เราไม่สบายบุกรุกเข้ามาในร่างกายเนี่ยร่างกายของเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าไวรัสบุกรุกเข้ามานะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะตอบสนองโดยเกิดอาการบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นมีไข้นะครับอาเจียนตัวสั่นตัวร้อนนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ร่างกายเราตอบสนองเนี่ยเป็นการทำเพื่อต่อสู้กับทั้งแบคทีเรียหรือว่าไวรัสทั้งสิ้นนะครับและมันยากมากที่เราจะวินิจฉัยหรือบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราป่วยเพราะว่าติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือว่าไวรัสนะครับดีที่สุดก็คือการเจาะเลือดแล้วเอาไปตรวจวิเคราะห์ถึงจะรู้นะฮะสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยครับคือแบคทีเรียเนี่ยตัวใหญ่กว่าไวรัสมากนะครับแบคทีเรียเนี่ยขนาดเป็นลักษณะไมครอนไซส์ครับในขณะที่ไวรัสเนี่ยเล็กกว่าแบคทีเรียถึงประมาณ 1,000 เท่าเลยนะครับแบคทีเรียสามารถที่จะแบ่งตัวแล้วก็เพิ่มจำนวนได้เองนะครับในขณะที่ไวรัสเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้ครับทุกคนไวรัสเนี่ยจะต้องมุดเข้าไปในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งของร่างกายของเรานะครับแล้วก็ไปจูนแล้วก็ล้างสมองเซลล์นะครับให้ใช้เป็นโรงงานในการผลิตไวรัสให้ครับพอไวรัสเพิ่มจำนวนได้เยอะถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็จะทำลายเซลล์แล้วก็แพร่กระจายออกมาทั่วร่างกายของเรานั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างของแบคทีเรียและก็ไวรัสเวลาที่มันบุกรุกเข้ามาในร่างกายของเรานะครับพอร่างกายเราเจอแบคทีเรียนะครับทหารทั้งหลายเนี่ยก็จะโจมตีแบคทีเรียทันทีนะครับทหารกลุ่มไหนที่เป็นการโจมตีแบบมุ่งเป้าเนี่ยนะครับก็จะสร้างแอนติบอดีหรือว่าสร้างสารพิเศษเพื่อที่จะไปทำลายเซลล์แบคทีเรียนะครับทั้งเซลล์ B เซลล์ T ก็จะมาร่วมกันทำงานนั่นเองนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเหล่าทหารเนี่ยสู้แบคทีเรียไม่ได้มันมีเยอะเกินไปนะครับสิ่งที่จะช่วยได้คือแอนติบิอติกส์หรือว่ายาปฏิชีวนะนะครับทีนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเราไม่ควรจะกินยาปฏิชีวนะทันทีเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายมีไข้หรือว่ารู้สึกว่าโดนแอทแทคจากเชื้อโรคนะครับจนกว่าคุณหมอจะวินิจฉัยว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียถามว่าทำไมแบคทีเรียเนี่ยมันเพิ่มจำนวนได้เร็วมากครับมันก็จะมีตัวที่เก่งมันสามารถที่จะอัพเลเวลได้เร็วนะครับแล้วตัวที่อยู่รอดแล้วก็สามารถที่จะรอดพ้นรอดชีวิตจากแอนติบิอติกส์เนี่ยมันสามารถจะพัฒนาเป็นเชื้อดื้อยาได้แล้วถ้าร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการดื้อยาแล้วนะครับตอนนี้โลกของเรานะครับมีชนิดของแอนติบิอติกส์ที่จำกัดนะครับถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยดื้อแอนติบิอติกส์เยอะๆต่อไปเนี่ยก็จะไม่เหลืออาวุธไว้ต่อสู้กับแบคทีเรียนั่นเองนะครับนั่นคือข้อระวังของการดูแลตัวเองเวลาที่เกิด bacterial infection นะครับทีนี้ต่างกันครับไวรัสเนี่ยเวลาที่เราโดนแอทแทคด้วยไวรัสเนี่ยนะครับคุณหมอก็มักจะบอกว่าโหการรักษาเนี่ยมันยากกว่าถามว่าทำไมมันยากเพราะไวรัสมันซ่อนตัวอยู่ในเซลล์เนาะมันไม่สามารถที่จะกินยาเข้าไปแล้วก็โจมตีไวรัสได้นะครับแล้วแอนติบิอติกส์เนี่ยก็ฆ่าไวรัสไม่ได้ครับเพราะอย่างที่บอกไวรัสตัวเล็กมากแล้วก็มีโครงสร้างที่แตกต่างจากแบคทีเรียคือไวรัสเนี่ยไม่มีเซลล์วอลมาห่อหุ้มฮะซึ่งไอ้เจ้าแอนติบิอติกส์เนี่ยมันจะทำลายเซลล์วอลแล้วทำให้เซลล์แตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำลายไวรัสไม่ได้เวลาติดเชื้อจากไวรัสวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยครับคือการที่เราต้องรอเวลาให้ร่างกายของเราระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยครับมันต่อสู้กับไวรัสด้วยตัวเองนะครับตอนแรกเราอาจจะพ่ายแพ้กับมันนะครับแต่สักพักนึงเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเหล่าทหารเนี่ยจะค่อยๆรีคอเวอร์แล้วก็ค่อยๆรวบรวมพลังมาค่อยๆสู้ค่อยๆสู้จนถึงจุดนึงเนี่ยกองทัพทหารของเรามากพอที่จะจัดการกับไวรัสเราก็จะหายจากอาการต่างๆเวลาที่เราไม่สบายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนคงอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะบูสต์ระบบอิมมูนหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ยังไงอ่ะที่ทำให้มันแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีที่สุดนะครับวิธีที่เราจะเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้ดีที่สุดนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้เราแก่ช้าที่สุดครับทุกคนแก่ช้าที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราลด biological age ของเราให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครเคยฟังTop to Toe ตอน Biological Age ก็จะรู้ว่าวิธีการลดอายุของเราทำให้เราแก่ช้าสุดก็คือการที่เราต้องกินดี นอนดีออกกำลังกายดีแล้วก็อารมณ์ดีครับ4วิธีเนี่ยครับวิธีเบสิกที่เราพร่ำบอกเสมอเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะครับแน่นอนกินดีครับกินอาหารให้หลากหลายนะครับสารอาหารไม่ว่าจะเป็นแมคโครนิวเทรียนหรือว่าไมโครนิวเทรียนที่หลากหลายนะครับเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดขาวก็คือทหารของเรานะครับให้แข็งแรงแล้วก็มีเยอะมากเพียงพอที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองครับเรื่องนอนก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับมีงานวิจัยนะครับเขาเคยทดลองดูครับแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงนอนเยอะกลุ่มนึงนอนน้อยแล้ว2กลุ่มนี้ต้องไปฉีดวัคซีนต่อต้านเชื้อหวัดนะครับก็ไปเจอว่ากลุ่มที่นอนเยอะเนี่ยครับหลังจากฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถที่จะสร้างทหารหรือว่าเม็ดเลือดขาวออกมาได้เยอะกว่ากลุ่มที่นอนน้อยเพราะการนอนก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับลองสังเกตดูช่วงไหนคุณนอนน้อยอดนอนช่วงนั้นคุณจะป่วยง่ายนะครับแน่นอนนอนเยอะๆก็จะช่วยให้ภูมิเนี่ยมันกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วนะครับการออกกำลังกายช่วยได้เยอะมากๆครับถามว่าทำไมฮะออกกำลังกายยิ่งพวกคาร์ดิโอวาสคิวลาร์นะครับทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเราดีนะครับก็จะทำให้ทหารของเราเนี่ยมันโลดแล่นไปทั่วร่างกายได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจตาว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมได้อย่างทันท่วงทีนะครับพอเจอปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะส่งสัญญาณแล้วก็เคลื่อนรวมพลกันได้เร็วนั่นเองนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าหัวใจเราแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยนะครับแล้วการออกกำลังกายเนี่ยก็ช่วยให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่างดีนะครับแล้วก็ไม่เครียดด้วยเพราะยิ่งถ้าเครียดเนี่ยนะครับหรือว่าเราอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยมีฮอร์โมนความเครียดเยอะฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันจะมากดการสร้างแล้วก็การเพิ่มของเม็ดเลือดขาวระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะหลายคนอาจจะอยากได้ทางลัดว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะฉีดเม็ดเลือดขาวเข้าไปหรือว่าทำให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยแอคทีฟกว่าปกติได้ไหมมันจะดีไหมคำตอบคือเม็ดเลือดขาวแอคทีฟมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าทำให้เราเป็นโรคได้เหมือนกันนะเคยได้ยินไหมโรคแพ้ภูมิตัว A นะครับโรคกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เม็ดเลือดขาวมันแอคทีฟมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีสุขภาพดีหรือระบบภูมิต้านทานที่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าต้องมีทหารเยอะๆโอเวอร์นะครับแต่มันคือเราสามารถที่จะสร้างทหารได้เพียงพอเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ทหารต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากให้ระบบภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอยากจะบูสต์อิมมูนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีทางลัดครับมีแต่การใช้ชีวิตให้เฮลตี้ด้วยการกินดีนอนดีอารมณ์ดีแล้วก็ออกกำลังกายดีเพียงเท่านี้ครับอิมมูนของคุณก็จะดีครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears